Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 15 maj 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. KMDL-1 në Prishtinë ka shprehur shqetësim për sjelljen e autoriteteve të Maqedonisë në trajtimin e të arrestuarve në Kumanov. 15 vite pas luftës, Kosova ende ballafaqohet me mungesë të rrymës elektrike. Ka vdekur legjenda e muzikës së blues BB King. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Prishtinë ka shprehur shqetësimin për sjelljen e autoriteteve maqedonase në trajtimin e të arrestuarve në Kumanov, si dhe gjatë të mbajtjes në paraburgim në objektin e paraburgimit në Shutk. Më tutje nëpërmjet të një njoftimi për media, ky këshill thotë se të arrestuarit në qendrën e paraburgimit në Shutk mund dhe duhet të vizitohen nga zyrtarët e ambasadës së Kosovës në Maqedoni, të cilët përveç vizitave që duhet t'u bëjnë, duhet t'u sigurojnë edhe mbrojtje ligjore dhe ta monitorojnë procesin e gjykimit. Presidenti amerikan Barack Obama thot se Shtetet e Bashkuara do të qëndrojnë së bashku me aleatët e Gjirit Persik në ballafaqim me sulmet e jashtme. Këto komente ai bëri mbrëm vonë pas samitit me liderët e Këshillit për Bashkëpunim të Gjirit në pushimorën Camp David në periudhën e tensioneve me Iranin. Zoti Obama tha se ata kishin bisedime të sinqerta dhe gjithë përfshirëse për Iranin, Sirin dhe grupin ekstremist Shteti Islamik. Në këtë samit të mori pjesë Emiri i Katarit dhe ai i Kuvajtit, ndërsa Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Omani dhe Bahreini kishin dërguar përfaqësues të nivelit më të ulët. Ky takim u bën në kohën kur Irani dhe 6 fuqitë botërore, përfshirë Shtetet e Bashkuara, po zhvillojnë negociata për arritjen e marrëveshjes për kufizimin e programit atomik iranian në këmbim për lehtësim të sankcioneve ndërkombëtare ekonomike. Liderët e vendeve të Gjirit kanë në shqetësime se Irani do të ketë ardhura më të mëdha kur sanksionet të tërhiqen, duke parë këtë si mundësi për rritjen e agresionit të Iranit në rajon. Pas disa ditëve të anashkalimit të pyetjeve të vazhdueshme dhe kritikave, kandidati republikan për president amerikan Jeb Bush tha mbrëm vonë se nuk do ta kishte lansuar luftën në Irak, që është trashëgëmia kryesore vëllait të tij, ish presidentit George Bush.
Knowing what we know now, what would you have done?
Duke ditur atë që ne e dim tash, çka do të kishit bërë ju? Unë nuk do të isha angazhuar. Nuk do të kisha hyrë në Irak, tha Jeb Bush. Këto komente ai bëri gjatë fushatës së tij në Arizonë. Shumica e rivalëve të zotit Bush në garën për nominimin republikan tashmë e kanë mohuar luftën në Irak, megjithëse pjesa më e madhe e tyre e kishin mbështetur atë kur ish presidenti Bush urdhëroi invadimin në vitin 2003, duke pretenduar se Iraku kishte armatim për shkatërrim masiv, i cili në anën tjetër nuk është gjetur kurr. Legjenda e muzikës së blues BB King ka vdekur në moshën 89 vjeçare. Avokati i tij tha se King ka vdekur në gjumë në shtëpinë e tij në Las Vegas më 14 maj. Këngëtari King kishte shumë adhurues të muzikës së blues dhe ka bërë ndikim në një gjeneratë të tërë të muzikantëve me vokalin e tij të thekshëm dhe sentencën e tij me gitarë në këngët siç ishte The Thrill Is Gone. King ka shitur miliona disqe në gjithë botën dhe ishte mentori shumë gitaristëve të njohur, përfshirë edhe muzikantin Eric Clapton. Ai ishte shpërblyer me çmimin Grammy në vitin 2009 për një album të bluesit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Takimi i parë i liderve të katër partive politike në Maqedoni dje ka përfunduar pa ndonjë epilog konkret për zgjidhjen e krizës së rëndë politike në të cilën ndodhet Maqedonia. Situata së fundit u përshkallëzua edhe në aspektin e sigurisë, me aksionin policor vdekjeprurës në Kumanov që përfundoi me 22 të vrarë e 10 të plagosur dhe të arrestuar. Në takim morën pjesë liderët politik Nikola Gruevski, Zoran Zaev, Ali Ahmeti dhe Menduh Thaçi. Takimi është realizuar vetëm pasi ishte plotësuar kërkesa opozitës për pjesëmarrjen e ambasadorëve të Shteteve të Bashkuara Jess Bailey dhe të BE-s Ajovo Orav. Kronike Isuf Kadriut.
Kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev tha se është biseduar për hartimin e një kornize në bazë të së cilës do të zhvillohet dialogu, por ai tha se nuk është optimist se mund të arrihet ndonjë zgjidhje konkrete për krizën.
Razgovarafme dali može da se vospostavi ramk. Ne se vospostavi.
Biseduam që të vendosim kornizën për bisedime, për të nisur dialogun e vërtet politik, por kjo nuk u arrit. Nuk jam optimist se do të ketë ndonjë epilog. Opozita mbetet në agjendën e saj në kërkesën kryesore për formimin e një qeverie kalimtare si alternative vetme për zgjidhjen e krizës politike, tha Zaev. Kryeministri Nikola Gurevski, i cili në këtë takim ka marrë pjesë edhe në cilësinë e kryetarit të VMRO DPMNE-s, nuk dha detaje për kornizën e asë për atë nëse pretë zgjidhje të krizës. Kryeministri gjithashtu ka hedhur poshtë mundësin për të paraqitur dorëheqje pas atyre të ministrës së punëve të brendshme Gordana Jankulovska dhe të ministrit të transportit dhe lidhjeve Mile Janakievski.
Narod do të odlucë ku ke bide premier i ku ke bide në vlast, a ku i vë opozicion.
Populli është ai që vendose kush do të jetë kryeministër, kush do të jetë në pushtet e kush në opozitë. Tani për tani nuk janë paraprak dorëheqje. Sa i përket dialogut, ne jemi të gatshëm të punojmë për vendosjen e dialogut në të cilën do të bisedohet për çështjet në interes të shtetit, ka deklaruar kryeministri Gruevski. Nga ana tjetër, lideri i LSDM-së Zoran Zaev, duke e folur për protestën e së dielës, ka hedhur poshtë pohimet për trazira të mundshme.
Kema me miren, ne nasilen protest. Masove ne viden dosega.
Do të kemi protestë të tjetë dhe pa dhunë. Protesta do të jetë multietnike dhe këtë raste nuk duhet ta lëshoj askush. Ne jemi të vendosur që ajo të mbahet për të përcjellë mesazhin e fuqishëm se pas gjithasaj që kemi publikuar, qeveria duhet të jap dorëheqje, ka deklaruar Zaev. Takimi është i pari që nga paraqitja e krizës politike, më njëherë pas zgjedhjeve parlamentare të vitit 2014, por që mori intensitet me atë që njihet si afere përgjimeve. Që nga muaj i shkurt opozita ka nisur me publikimin e shumë bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve të lartë, përfshirë kryeministrin Nikola Gruevski dhe anëtarët e kabinetit të tij qeveritar. LSDM-ja pretendon se nga bisedat dëshmohet përfshirja e tyre në veprimtari kriminale, andaj edhe kërkon dorëheqjen e qeverisë, por këto pohime janë hedhur poshtë nga qeveria, duke akuzuar krejën e opozitës për puç dhe përpjekje për rrëzimin me dhunë të qeverisë. Kriza politike së fundi është përshkallëzuar edhe në aspektin e sigurisë në Kumanov, ku forcat policore ndërhyjnë ndaj një grupi të armatosur që prezantohej si ushtria çlirimtare kombëtare, i cili sipas qeverisë synonte sulme terroriste ndaj institucioneve. Aksioni policor ka qenë temë bisedimeve që pritet të vazhdojnë ditën e hënë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Numri i lëndëve të pasgjidhura në gjykatat e Kosovës vazhdon të jetë i lartë dhe thuhet se kjo është pasojë mungesës së gjyqtarëve. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se procesi emërimit të gjyqtarëve të rinj është në procedurë sipër.